Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Από την Άρτα.
Α, υπέροχα.
Τι γίνεται εκεί στην Ήπειρο, ποιο είναι το κλίμα, κυρία Γεροβασίλη?
Στην Ήπειρο το κλίμα ήταν και είναι εξαιρετικό υπέρ των προοδευτικών δυνάμεων, υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Και αυτό φάνηκε, ο τόνος δόθηκε όταν ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Άρτα, την Πρέβεζα, τα Γιάννενα τις προηγούμενες μέρες, όπου όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες με αποφασιστικότητα κατέβηκαν στον δρόμο, όλος ο δημοκρατικός κόσμος, για να διεκδικήσει το μέλλον του στα αλήθεια.
Μάλιστα. Βεβαίως οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια εικόνα αυτή τη στιγμή, με το ΣΥΡΙΖΑ να είναι δεύτερο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται. Άλλοι λένε με 3,5 μονάδες.
Άλλοι με 14.
Άλλοι λένε με 7.
Έχει 32 θα μπορούσε, αλλά αυτό είναι μια παλιά συζήτηση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και η Νέα Δημοκρατία έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτό που προσπάθησε να στήσει, δηλαδή ότι η παράσταση νίκης και η παράσταση της πρωτιάς και του πολύ, πολύ ικανού πρωθυπουργού κυρίου Μητσοτάκη, νομίζω ότι όλη αυτή η παράσταση έπεσε στα βράχια. Άλλη μια αποτυχία, η οποία αυτή τη φορά όμως είναι καθοριστική αποτυχία όλης αυτής της προσπάθειας και όλων αυτών των δίθεν προβλέψεων.
Σύμφωνα.
Η πραγματικότητα είναι εδώ και το διαψεύδει, νομίζω ότι και η κάλπη την επόμενη Κυριακή.
Μάλιστα.
Θα το αποδείξει.
Αν όμως, λέω εγώ, μία πιθανότητα ή περισσότερες, δεν αποδειχθεί αυτό που λέτε και αποδειχθεί ότι όντως οι δημοσκοπήσεις έχουν δίκιο και είναι η Νέα Δημοκρατία μπροστά με 4 μονάδες, με 3,5 μονάδες. Τι σημαίνει αυτό για την κυβέρνηση?
Καταρχήν να σας πω ότι οι ευρωεκλογές δεν είναι εθνικές εκλογές. Άλλος προσπάθησε να τις μετατρέψει και αυτό είναι και μια αιτία της αποτυχίας ενδεχομένως, διότι όλο το πολιτικό αφήγημα και για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και για την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη, όλα τα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας νομίζω ότι σε όλο αυτό το διάστημα έχουν καταρριφθεί. Επομένως νομίζω ότι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει ενδεχομένως κοντά τα δύο κόμματα, νομίζω ότι αυτό θα σηματοδοτεί και το αποτέλεσμα των επομένων εθνικών εκλογών.
Βεβαίως να σας θυμίσω.
Αλλά δεν είναι εθνικές εκλογές.
Δεν είναι.
Σε κάθε περίπτωση, ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον.
Έχει αλλάξει προφανώς κάτι, γιατί, κυρία Υπουργέ, όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, με ένα αποτέλεσμα καλό για τότε για την αξιωματική αντιπολίτευση, ζήτησε από την κυβέρνηση να μην υπογράφει τίποτα.
3,5 μονάδες.
Ναι, 3,5 μονάδες. Mm-hmm. Καλό. Λοιπόν, τότε ζητούσε από την κυβέρνηση να μην υπογράφει τίποτα. Αν έρθει τώρα, για παράδειγμα, ο κύριος Μητσοτάκης και πει κάτι αντίστοιχο, τι θα σημαίνει?
Κοιτάξτε,
αυτό?
Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το λέει εδώ και 3 χρόνια. Είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία αυτή και μια τελείως διαφορετική στάση. Από την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζεται ότι η χώρα του χρωστάει. Και φαντάζεται ότι όλοι εμείς του χρωστάμε να γίνει πρωθυπουργός. Πάνω σε αυτό στήθηκε και όλη η καμπάνια και όλη η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως είναι ξαναζεσταμένο το να το λέει πάλι αυτό η Νέα Δημοκρατία ή να θελήσει να το πει. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει ανοιχτά αυτιά.
Κυρία Γεροβασίλη, έχει ανοίξει μια κουβέντα. Βασικά δεν έχει φύγει ποτέ από το προσκήνιο η κουβέντα περί νόμου, τάξης, ασφάλειας, ανασφάλειας. Τι συμβαίνει, ποια είναι η πραγματική κατάσταση?
Κοιτάξτε.
Είδαμε την περασμένη εβδομάδα, η αλήθεια είναι, αρκετά μπάχαλα στο κέντρο της Αθήνας.
Επιδρομές, κουκουλοφόρο.
Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς και για να είμαστε πραγματικοί, για να μπορεί να αντιληφθεί και ο κάθε συμπολίτης μας ποια είναι η πραγματικότητα. Προβλήματα υπάρχουν. Προβλήματα και εγκληματικότητας και παραβατικότητας και βεβαίως όλη αυτή και η δράση των μπαχαλάκιδων σε εισαγωγικά και διάφορες συγκρουσιακές, ας πούμε, καταστάσεις βεβαίως και υπάρχουν. Δεν τα παραβλέπει κανείς. Ωστόσο είναι μια τεράστια δεξιά ιδεολειψία να παραβλέπει κάποιος τα αίτια, να παραβλέπει το τι συμβαίνει σε μια κοινωνία που έχει και αντιθέσεις, έχει και συγκρούσεις, έχει και αντιφάσεις και να μην μπορεί να διαχωρίσει τι σημαίνει δυσκολία, τι σημαίνει ασυλία. Ξέρετε, Προφανώς όποιος επιχειρεί να σπρώξει όλη τη συζήτηση περί ασφάλειας, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα της ασφάλειας των πολιτών αλλά και της εθνικής ασφάλειας, όποιος επιχειρεί αυτό να το μονοδρομήσει στη δράση της ελληνικής αστυνομίας, προφανώς δεν σκέφτεται σωστά και προφανώς δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός. Στήθηκε και ένα αφήγημα ότι η κυβέρνηση ανέχεται, δηλαδή ότι υπάρχει μια αριστερή ιδεολειψία για την ασφάλεια των πολιτών. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι ακριβώς η αντίθετη, ότι είναι δεξιά ιδεολειψία όλο αυτό. Η μάχη με την παραβατικότητα, η μάχη με το έγκλημα από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας είναι μεθοδική και καθημερινή. Άλλοτε πιο εύκολα, άλλοτε πιο δύσκολα. Και βεβαίως και με πολύ μεγάλες επιτυχίες, οι οποίες συχνά παραβλέπονται ακριβώς για να εδραιώνεται αυτό το αφήγημα το οποίο έχουν επιλέξει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΚΙΝΑΛ να χρησιμοποιούν. Και τελικά μια επένδυση στο φόβο τελικώς. Για άλλη μια φορά που όμως, όπως όλοι ξέρουμε, δεν πέρασε ποτέ στον ελληνικό λαό, δεν θα περάσει και τώρα.
Κυρία Υπουργέ, φταίει η δεξιά που δεν μπαίνουν τα περιβολικά της ελληνικής αστυνομίας και οι μοτοσυκλέτες στα Εξάρχεια?
Θα σας θυμίσω πρόσφατες επιχειρήσεις με τα περιπολικά και τις μοτοσυκλέτες, εννοώ του και τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά βεβαίως και μια πρόσφατη πάνω στην πλατεία Εξαρχείων πριν 15 μέρες.
Και αν δεν κάνω λάθος, έχει ανακαλυφθεί.
Θα επαναλάβω.
Έχει
δυσκολίες υπάρχουν.
Ανακαταληφθεί το κτίριο όμως.
Δεν μιλάω για το κτίριο.
Α.
Έγιναν και σε καταλήψεις επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις σε οργανωμένο έγκλημα, ναρκωτικά, παραεμπόριο κλπ. Όλο αυτό το διάστημα μπορείτε να ανατρέξετε στο site της ελληνικής αστυνομίας και να τα δείτε, αλλά και η επιχείρηση που συνέλαβε διανομής ναρκωτικών πάνω στην πλατεία Εξαρχείων πριν 10 μέρες.
Κυρία Γεροβάση.
Επομένως υπάρχουν δυσκολίες. Δεν υπάρχει ούτε ασυλία ούτε ανοχή.
Κυρία Υπουργέ, αυτό το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα υπάρχει και ως λογική και ως διαρροή, είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι σε όλους αυτούς, είτε είναι μπάχαλοι εντός εισαγωγικών, είτε είναι ο Κουφοντίνας, είτε είναι ένας κόσμος, είτε είναι οι κρατούμενοι. Όλο αυτό είναι απλό αφήγημα, απαντάτε εσείς.
Είναι δεξιά ιδεολειψία, έτσι το χαρακτήρισα. Κοιτάξτε. Το αφήγημα ότι η αριστερά δεν συμπαθεί την ελληνική αστυνομία είναι ένα μπορεί να έχει μια ιστορική διαδρομή στα πολύ παλιά χρόνια, όπου η αστυνομία έπαιξε ένα ρόλο που όλοι τον γνωρίζουμε.
Σας κατηγορούν και οι συνδικαλιστές της αστυνομίας.
Αλίμονο. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως με τη δράση της ελληνικής αστυνομίας, την καθοριστική συμβολή της, την εμπέδωση της ασφάλειας, του συστήματος ασφάλειας των πολιτών, που είναι ένα βασικό ζητούμενο στη δημοκρατία. Επομένως, όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι απέχουν από την αλήθεια. Ξέρετε, αυτός ο οποίος σκέφτεται ότι μόνο επειδή υπάρχει ένας πολύ ευφυής, ας πούμε, πρωθυπουργός ή ένας πολύ ευφυής υπουργός, ο οποίος θα πατήσει ένα κουμπί και την άλλη μέρα θα έχει παταχθεί εγκληματικότητα στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε για ποιο παραμύθι πρόκειται. Ξέρετε, οι πολιτικές, οι απόψεις αποδεικνύονται στην πράξη. Αποδεικνύεται στην πράξη το ποιος ήταν η Νέα Δημοκρατία αυτή, επί Υπουργείας του κ. Μητσοτάκη, που κατήργησε 6.700 οργανικές θέσεις από την αστυνομία, που είπε στη ΔΕΘ, στη φετινή ΔΕΘ, ότι δεν χρειάζονται προσλήψεις αστυνομικών, είναι αρκετοί αστυνομικοί. Αργότερα, βέβαια, έκανε στροφή 180 μοίρες και είπε ότι θα προσλάβει ότι χρειάζονται. Και εν πάση περιπτώσει.
Έκανε ανακοίνωση για 1.500 προσλήψεις.
Ναι,
για 1.500 προσλήψεις, ξεχνώντας ότι οι αστυνομικοί μπαίνουν από πανελλήνες εξετάσεις και δεν προσλαμβάνονται επειδή θα κάνει διαγωνισμό στο ΑΣΕΠ. Ξεχνώντας το αυτό. Άλλη μια γκάφα του, νομίζω. Και βεβαίως μια αντίληψη περί νόμου και τάξης που θυμίζει νοματάρχη του 50, νομίζω. Την αντίληψη περί σύγχρονης αστυνομίας και
σας χρεώνουν όμως
αντιμετώπιση του εγκλήματος και της παραβατικότητας. Είναι τι μας χρεώνουν.
Να σας πω, μα δεν είναι. Συγγνώμη, σας διέπειρα. Χρεώνει λοιπόν η αντιπολίτευση, χρεώνει στην κυβέρνηση στην οποία μετέχετε και όχι σε εσάς, στον προκατοχό σας, νομίζω ότι απενεργοποιήθηκε για παράδειγμα η ομάδα Δέλτα. ότι υπήρξαν ομάδες οι οποίες απενεργοποιήθηκαν από το 2015 και μετά, που αφαίρεσαν από την επιχειρησιακή δυνότητα της ελληνικής αστυνομίας. Και πάνω σε αυτό, μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι αν είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, θα την ενεργοποιήσει, για παράδειγμα, την ομάδα Δέλτα. Και θα σπάσει το άβατο των εξαρχείων.
Η ελληνική αστυνομία έχει δικές ομάδες για όλες τις δικές κατηγορίες εγκλήματος. Η ιστορία της ομάδας Δέλτα ήταν μια πικρή ιστορία. Ήταν αίτημα των δημοκρατικών πολιτών η αλλαγή του σχεδιασμού της ελληνικής αστυνομίας και ο τρόπος που αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα. Επομένως, η ελληνική αστυνομία από μόνη της σχεδιάζει και υλοποιεί, και όχι μόνο δεν την ενοχλεί κανείς σε όλο αυτό, ίσα ίσα που η δράση, όπως και η προσωπική μου, όπως έχω υποχρέωση, είναι να είναι υποβοηθητική στο έργο της ελληνικής αστυνομίας και στο έργο της πυροσβεστικής.
Και υποστελεχωμένες όμως διευθύνεις και τμήματα έχετε, κυρία Υπουργέ?
Υπάρχουν βεβαίως, διότι η δεκαετής κρίση και τα μνημόνια με όλους τους περιορισμούς βεβαίως έφεραν μεγάλο πλήγμα και στο ανθρώπινο δυναμικό της ελληνικής αστυνομίας. Βεβαίως, γι' αυτό και από φέτος και πριν λίγες μέρες εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, η αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις σχολές της αστυνομίας και στον αστυφυλάκων και στον αξιωματικών, που για πρώτη φορά γίνεται μετά από τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης.
Mm-hmm. Να πάμε,
ως έπρακτη απόδειξη της προσπάθειας να ενισχύσουμε την αστυνομία και το ρόλο της, αλλά και να διευκολύνουμε και να κάνουμε τις ανθρώπινες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται ο Έλληνας αστυνομικός.
Επειδή έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας, κυρία Υπουργή, και επειδή έχουμε και κάποια ερωτήματα από ακρατές, να ακούσουμε για λίγα δευτερόλεπτα ποια είναι η ώρα και να επιστρέψουμε για λίγα λεπτά ακόμα.
Την υπομονή σας.
Στη συζήτησή μας. Ναι, θέλω να κάνω άλλο ένα ερώτημα στο επιχειρησιακό πεδίο και μετά να περάσουμε στην πολιτική. Και επειδή άνοιξε και η αντιπυρική περίοδος από 1η Μαΐου, έχω έναν φίλο, ο οποίος μας ρωτάει, είναι εποχικός πυροσβέστης, λέει. Είμαστε, λέει, εποχή πυροσβέστες που προσελήφθησαν το 2009 και έχουμε αποκλειστεί δύο φορές από την απορρόφηση για την πενταετή υποχρέωση. Έχει σκοπό, λέει, κυρία Υπουργός, να διορθώσει αυτή την αδικία και να βρεθούμε στην υπηρεσία? Το λέω αυτό διότι φαντάζομαι με την τραγωδία την περσινή στο μάτι, όλες οι δυνάμεις στα πλαίσια του εφικτού θα ήταν, που είναι διαθέσιμες, θα ήταν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα να προσθεθούν στην δύναμη της πυροσβεστικής.
Προτεραιότητά μας στις πολιτικές μας για το σώμα, για το πυροσβεστικό σώμα, έχουν ξεκινήσει από όταν ήμουν υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης, θα θυμίζω, με τη μονιμοποίηση τότε 2.200 πυροσβεστών μέσα στο μνημόνιο. Μετά από μια τιτάνια προσπάθεια, ακριβώς για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό της ελληνικής αστυνομίας, ξεκινώντας από τότε. Στη συνέχεια, είχαμε την πρόσληψη άλλων 900 περίπου πενταετών πυροσβεστών και τη διεύρυνση του ωραρίου των πενταετών πυροσβεστών, ώστε να μπορούν να εργάζονται και Σαββατοκύριακα και υπεροριακά. Και βεβαίως προχωρούμε τώρα, ο διαγωνισμός είναι σε εκτέλεση, στην πρόσληψη 1.000 περίπου καινούριων εποχικών πυροσβεστών. Ενισχύοντας το πυροσβεστικό σώμα, αλλά δικαιώνοντας και τον αγώνα των πυροσβεστών για τη μεγάλη κατάτμιση των εργασιακών του σχέσεων, η οποία υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια, και προσπαθώντας να ομογενοποιήσουμε το σώμα και να αποκαταστήσουμε αδικίες. Και αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία έχει προχωρήσει. Υπάρχουν μερικά πράγματα να κάνουμε ακόμη για μερικές περιπτώσεις, όπως αυτή του εποχικού πυροσβέστη που με ρωτάτε, που συνεχίζουμε για να αποκαταστήσουμε όλων των ειδών τις αδικίες. Όσοι λοιπόν είχαν τα τυπικά προσόντα για να προχωρήσουν στην αλλαγή εργασιακής σχέσης στο πυροσβεστικό σώμα, το έχουμε ήδη προχωρήσει. Αλλά θα μελετήσουμε και κάθε περίπτωση που πιθανόν να υπάρχει. Και έτσι, για την φετινή αντιπυρική περίοδο, το πυροσβεστικό σώμα σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε δυνατότητα πόσες ώρες μπορούν να εργαστούν, θα είναι πάρα πολύ ενισχυμένο. Βεβαίως, για να αντιμετωπίσουμε την αντιπυρική περίοδο, αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς, το ανθρώπινο δυναμικό και το ουσιαστικό βεβαίως. Και από εκεί και πέρα προχωρούμε με.
Στο από εκεί και πέρα που λέτε, αν μου επιτρέπετε να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για να το κλείσουμε το θέμα της πυροσβεστικής. Η κυρία Δούρου πρόσφατα σε μια δημόσια εμφάνισή της, αλλά δεν είναι μόνο η κυρία Δούρου, είναι και όσοι έχουμε μια εικόνα της έρευνας που διεξάγεται αυτόν τον καιρό για τραγωδία στο Μάτι. Στην ουσία δείχνουν προς την πυροσβεστική, δηλαδή, ότι εκεί υπήρξε πρόβλημα συντονισμού. Αυτά έχουν επιληθεί τα προβλήματα, κυρία Υπουργέ, από πέρσι, φέτος, μιας και το διοικητικό μοντέλο, το οργανωτικό μοντέλο δεν έχει αλλάξει, από ό,τι μαθαίνουμε.
Κοιτάξτε, για το τι συνέβη σε αυτό το τραγικό γεγονός στο Μάτι, η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης και αυτή θα απαντήσει για το τι και για το πώς, και δεν είμαι μία από αυτούς που θέλω να κάνω δίκη στον αέρα. Ωστόσο, βεβαίως υπήρχαν θέματα στο νομικό πλαίσιο, ένα πολύπλοκο σχέδιο, χωρίς πραγματικά η χώρα μας όλα τα χρόνια, δεν θα μιλήσει, όλα τα πολλά χρόνια και τις εποχές των παχαίων Αγελάδων δεν φρόντισε το σύστημα της πολιτικής προστασίας που, όπως όλοι ξέρουμε, είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι πολλές, την ενίσχυση, όπως σας είπα, και του πυροσβεστικού σώματος, βεβαίως με δεδομένο ότι και οι πυροσβεστικοί έπληξαν τα χρόνια του μνημονίου και σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και σε υποδομές. Έχει τελειώσει η διαβούλευση ενός καινούργιου νομοθετήματος, το οποίο χρειάστηκε αρκετή δουλειά και μια δύσκολη και επίπονη δουλειά πολλών ειδικών ανθρώπων, ούτως ώστε να ενσωματώσουμε τη διεθνή καλή εμπειρία και την ευρωπαϊκή καλή εμπειρία προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα και στον τρόπο που διοικείται η δική μας χώρα. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα μπει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αμέσως μετά τις εκλογές, με σύσταση της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας και βεβαίως με όλα όσα απαιτούνται για την πρόληψη, καταστολή, αλλά και το στάδιο της αποκατάστασης. Ενιαία σε ένα καινούριο νομοθέτημα. Αυτή η περίοδος, η καινούργια διεκτερική περίοδος που έχει αρχίσει, μας βρίσκει ενισχυμένο το σώμα και σε πυροσβεστικά μέσα και σε αυτοκίνητα και σε βάρκες και σε πλοία και σε σειρά θεμάτων τεχνικής υποδομής, αλλά βεβαίως και έτοιμο το σύστημα 112, δηλαδή το σύστημα των ειδοποιήσεων.
Μάλιστα. Πάμε λίγο στο κεντρικό πολιτικό ξανά, κυρία Γεροβασίλη. Υπάρχει μία συζήτηση που, αν έχω καταλάβει καλά, μερίδα του κόσμου αλλά κυρίως η αντιπολίτευση λέει ότι κάνετε προεκλογικά δώρα, αντίδωρα με την 13η σύνταξη, με τις αναγγελίες για μείωση περαιτέρω του έμφυα, με την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και όλα τα υπόλοιπα μέτρα ελάφρυνσης. Είναι προεκλογικά αντίδωρα, και ένα ερώτημα το οποίο τίθεται εξ ορισμού είναι τώρα, λίγες μέρες πριν τις εκλογές.
Όλα τα θετικά μέτρα που η κυβέρνηση κατάφερε να πάρει εντός των μνημονίων χαρακτηριζόταν και τότε ως φιλοδορήματα και ως προσπάθεια παραπλάνησης του ελληνικού λαού. Αλλά να σας θυμίσω ότι αυτά τα οποία υλοποιούμε μετά την έξοδο από τα μνημόνια, όταν διώξαμε τους δανειστές, όταν η αριστερά έδιωξε τους δανειστές από τη χώρα, τα μέτρα όλα αυτά έχουν αναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Και από τότε σταδιακά υλοποιούνται. Θέλω να πω εδώ ότι υλοποιούνται με βάση το δημοσιονομικό χώρο που το σχέδιο της κυβέρνησης, του οικονομικού επιτελείου και του ίδιου του Πρωθυπουργού εφάρμοσαν. Δημιουργήθηκε δημοσιονομικός χώρος και που για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους τα θετικά μέτρα δεν προέρχονται από δανεισμό, αλλά από πλεόνασμα. Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια και εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να δημιουργηθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος. Και όπως ξέρουμε, όλοι τα στοιχεία όλα αυτά ανακοινώνονται την Άνοιξη, πιστοποιούνται την Άνοιξη.
Και 23 Απριλίου είναι ο χρόνος
ακριβώς. Και τότε είναι ο χρόνος ακριβώς για να μπορέσουμε να μετρήσουμε, χωρίς να πλήττεται η ισορροπία της χώρας, το τι μπορεί να επιστρέψουμε, στον ελληνικό λαό από τις θυσίες του. Πράγμα το οποίο κάναμε και θα κάνουμε συνεχώς και μεθοδικά.
Μάλιστα.
Τώρα τα άλλα είναι προεκλογικά ή δεν είναι, αυτό το ακούμε πάρα πολλά χρόνια, έτσι κι αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε. Mm-hmm.
Παρότι ο πύχης από την αξιωματική αντιπολίτευση ανεβοκατεβαίνει, ήταν πολύ ψηλά για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, μετά υπάρχουν δηλώσεις, ακόμη και του κυρίου Βορύδη, για παράδειγμα, στις αρχές εβδομάδας, που είπε ότι ακόμη και μία ψήφος θα είναι νίκη. Εσείς πού τοποθετείτε τον πύχη για ένα καλό αποτέλεσμα, με δεδομένο τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία προηγείται?
Είπα στην αρχή της συζήτησής μας ότι αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ ως δημοσκόπηση είναι η ανταπόκριση των πολιτών απέναντι στο κάλεσμα των προοδευτικών δυνάμεων για αυτές τις ευρωεκλογές. Και εδώ οι πολίτες προσέρχονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν την Ελλάδα και να μην αφήσουν και την Ευρώπη να κινδυνεύσει και να κινδυνεύσει από όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να ζήσουμε σε μια χώρα και σε μια Ευρώπη χωρίς δικαιώματα, χωρίς αλληλεγγύη, χωρίς κοινωνικό κράτος, και όλα με άκρατη ιδιωτικοποίηση όλων των κοινωνικών ιδιωτικοποίηση του κοινωνικού κράτους, και όλα αυτά βεβαίως θα έχει εξαγγείλει η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της. Υπάρχει μια νευρικότητα στη Νέα Δημοκρατία τελευταία, όντως, όπως υπάρχει μια νευρικότητα στο Λαϊκό Κόμμα στην Ευρώπη όσον αφορά τον κύριο Βέμπερ. Περιμένω να δω τα αποτελέσματα και εγώ με μεγάλη αγωνία. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Το κλίμα που εισπράττουμε σε όλη την περιοδία στην Ελλάδα είναι εξαιρετικό. Και νομίζω ότι οι δημοσκόποι θα διαψευστούν.
Μάλιστα. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε
και την
καλή σας διάθεση να απαντήσετε στα ερωτήματά μας. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.